Գլուխ 24-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Ռեմի Լոդուենը Բյուսիի բացակայության ժամանակ հետախուզեց Սենտ Անտուան փողոցի մեզ ծանոթ տունը. Տեր և տիկին դ Սենլյուկերը զարմանքից չէին կարողանում ուշքի գալ. Երևակայեցեք, Բյուսին ինչ-որ գաղտնի խոսակցություն է վարում բարոն դ Մերիդորի հետ. Բյուսին պատրաստվում է բարոնի հետ մեկնել Փարիզ. Վերջապես, Բյուսին հանկարծ ստանձնում է կարգավորել ուրիշի գործերը, որոնց մասին սկզբում, ինչպես կարելի էր կարծել, ոչ մի պատկերացում չի ունեցել. Նորապսակների համար այս ամենը մի անբացատրելի հանելուկ էր։ Իսկ ինչ վերաբերում է բարոնին, ապա նորին թագավորական բարձրություն տիտխոսի մեջ պարունակվող մոգական ուժը նրա վրա ներգործեց ըստ սովորականի, քանի որ Հենրիխ III թագավորի ժամանակներում ազնվականները դեռևս սովոր չէին հեգնանքով ժպտալ, տիտխոս լսելուց կամ զինանշան տեսնելուց։ Բարոն դը Մերիդորի, ինչպես և յուրաքանչյուր այլ ֆրանսիացու համար, թագավորական բարձրություն խոսքերը նշանակում էին ինչ-որ բարձրագույն իշխանություն, այսինքն որոտ ու կայծակ։ Վրա հասավ առավոտը։ Բարոնը հրաժեշտ տվեց իր հյուրերին, որոնց տեղավորել էր ամրոցում։ Բայց Սենլյուկ ամուսինները, հասկանալով ստեղծված վիճակի անհարմարությունը, իրենց խոսք տվին առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, հենց որ վախլուկ մարշալը տա իր համաձայնությունը, հեռանալ Մերիդորից և տեղափոխվել դ Բրիսակի բարոնի տիրույթներին հարևան հողերը։ Բյուսիին միայն մի վարկյան էր պետք իր տարօրինակ վարքագիծը բացատրելու համար։ Լինելով գաղտնիքի միանձնյա ու լիիշխան տերը, նա հիշեցնում էր արևելյան կախարդի, որը մոգական փայտիկի առաջին հարվածով չորացնում է բոլոր արցունքները, իսկ երկրորդով բոլոր աչքերի բիբերին ստիպում է ուրախությունից լայնանալ և բոլոր շուրթերին խնդությունից ժպիտով բացվել։ Այդ վարկյանը, որի ընթացքում Բյուսին, ինչպես ասացինք, կարող էր այնքան մեծ փոփոխություններ կատարել, նա օգտագործեց, որպեսզի մի քանի խոսք փսփսա Սենլյուկի հրաշագեղ կնոջ ականջին, որը նա անհամբերությամբ մոտեցրել էր Բյուսիին։ Ժաննեի դեմքը լուսավորվեց, մաքուր ճակատը շարագունեց, մարջան շրթունքները բացվեցին և սադափի նման փայլփլեցին փոքրիկ ճերմակ ատամները։ Զարմացած ամուսինն իր ամբողջ տեսքով հարց էր կտրել, բայց Ժաննան մատը դրեց շուրթերին և թրջկոտելով փախավ փոքրիկ այցիկի նման, չմոռանալով օդային համբույր ուղարկել Բյուսիին ի նշան երախտագիտության։ Ձեր բարոնը չնկատեց այդ արտահայտիչ մնջախաղը։ Աչքերը հայրենական ամրոցին հառած նա ակամա շոյում էր շներին, որոնք կրնկակող հետևում էին նրան, և բեկ-բեկուն ձայնով վերջին կարգադրություններն էր անում ծառաներին։ Հետո հենվելով ասպանդակապահ ծառայի ուսին, նա մեծ դժվարությամբ հեծավ իր պարավ չալցին, որին քնքշորեն էր վերաբերվում, քանի որ այն իր մարտական նժույգն էր եղել քաղաքացիական վերջին կռիվներում։ Ձերքերը թափահարելով հրաժեշտ տվեց Մերիդորյան ամրոցին և ոչ ոքի ոչ մի խոսք չասելով ճամփա ընկավ։ Բյուսին մի պայծառ հայացքով պատասխանեց Ժաննայի ժպիտին և մի քանի անգամ շրջվեց, որպեսզի կրկին հրաժեշտ տա իր բարեկամներին։ Իսկ բաժանվելիս Ժաննան ցածրաձայն ասել էր նրան. «Ինչ արտասովոր մարդ եք դուք, սինյոր Կոմս. Ես ձեզ երջանկություն խոստացա Մերիդորյան ամրոցում, բայց ստացվեց հակառակը. Այդ դուք եք Մերիդորին վերադարձնում երջանկություն, որը լքել է նրան»։ Մերիդորից մինչև Փարիզ հեռու է, և այդ ճանապարհը հատկապես երկար թված բարոնին, որի մարմինը ծակծկված էր արյունալի մարտերում ստացած սուսերի հարվածներից և հրացանի գնդակներից, և այդ վերքերի թիվը ուղիղ համեմատական էր նրա թշնամիների թվին։ Ճանապարհը երկար էր նաև մյուս վաստակած վետերանի, Չալ Ձիու համար, որին տերը ժառնակ էր կոչում։ Լսելով այդ անունը, ձին բարձրացնում էր թավաբաշ գլուխը և հպարտությամբ մի ծուր հայացք նետում ծանրացած կոպերի տակից։ Ճանապարհին Բյուսին իր հոգսերն ուներ։ Որդիական ակնածանքով և ուշադրությամբ նա աշխատում էր շահել ծեր բարոնի սիրտը, որի զայրույթին էր արժանացել սկզբում, և նրա ջանքերն ակնհայտորեն իզուր չէին անցել, քանի որ ճանապարհորդության 6-րդ օրվա առավոտյան, երբ նրանք մոտենում էին Փարիզին, պարոն դ Մերիդորն իր ուղեկցին դիմեց այնպիսի խոսքերով, որոնք ցույց էին տալիս, թե այդ ընթացքում ինչ փոփոխություններ էին տեղի ունեցել նրա սրտում։ «Զարմանալի է, Կոմս, ասաց ծեր բարոնը։ Ես հիմա ավելի քան երբևէ մոտ եմ ինձ սպասող փորձանքին, բայց ինձ շատ ավելի հանգիստ եմ զգում, քան ամրոցից դուրս գալու ժամանակ։
Էլի երկու ժամ, սինյոր Օգյուստեն, ասաց Բյուսին։
Եվ դուք իմ մասին կդատեք արդարացիորեն, որին և ես ձգտում եմ։
Նրանք Փարիզ մտան Սեն Մարսելի արվարձանով, մայրաքաղաքի հինավուրց դարպասով, որը հենց այն ժամանակներում է սկսել գերադասվել ճանապարհորդների կողմից, որովհետև Փարիզի այդ ամենակեղտոտ ու սարսափելի թաղամասը իր բազմաթիվ եկեղեցիներով, հազարավոր գեղեցիկ շենքերով ու կոյանոցների վրայով գծված նեղ կամուրջներով, թվում է, մյուսներից ավելի վառ է մարմնավորել Փարիզի յուրահատկությունը։
«Մենք ուր ենք գնում», հարցրեց բարոնը։
«Լուվր, այնպես չէ»։
«Պարոն», ասաց Բյուսին, «ես պետք է նախ ձեզ տանեմ մեր տուն, հնարավորություն տամ ճանապարից հետո մի քանի րոպե հանգստանաք ու ձեզ կարգի բերեք, որպեսզի արժանավայել տեսքով ներկայանաք այն անձնավորությանը, որի մոտ գնում ենք»։
Բարոնը չարարկեց, և նրանք մտնելով Գրենել Սենտ Օնորե փողոցը ուղևորվեցին դեպի Բյուսիի ապարանքը։ Կոմսի մարդիկ չէին սպասում, կամ ավելի լավ է ասել, արդեն չէին սպասում նրան։ Մեկնելուց առաջ նա վերջին անգամ ապարանք էր վերադարձել գիշերը, մտել էր դռնակով, որի բանալին միայն ինքն ուներ։ Ինքն էր թամբել ձին և մեկնել, չտեսնելով ոչ ոքի Ռեմի Լոդուենից բացի։ Բնական է, որ Բյուսիի հանկարծակի անհետանալը անցյալ շաբաթ նրա վրա կատարած հարցակումը, որի մասին նա չէր կարող լռել, քանի որ չէր կարող թաքցնել ստացած վերքը, և վերջապես վտանգավոր արկածների նրա հակումը, որը չնայած իր ստացած դասերին ոչ մի կերպ չէր թուլանում, ահա այս ամենը շատերին հանգեցրել էր այն մտքին, որ Բյուսին ընկել է թշնամիների սարքած որոգայթի մեջ, և բախտը, որն այսքան ժամանակ բարեհաճությամբ քաջալերում էր նրա հանդուգն արարքները, ի վերջո ձանձրանալով իր սիրեցյալի մշտական անմտություններից, երես է թեքել նրանից, և նա հիմա մեռած ընկած է որևէ տեղ, դաշույնը կամ գնդակը կրծքի մեջ։ Այսպիսով Բյուսիի լավագույն ընկերներն ու ամենահավատարին ծառաներն արդեն իննորյա աղոթքներ էին արել նրա վերադարձի համար, թեև այդ նրանց նույնքան անհավանական էր թվում, որքան և Պիրիթոսի վերադարձը դժոխքից։ Իսկ մյուսները, ավելի խելացի մարդիկ, հույս չունենալով, թե Բյուսիին կտեսնեն ողջ-առողջ, մանրազնին նրա դիակն էին որոնում բոլոր ջրանցքերում, կասկածելի նկուղներում, քաղաքամերձ քարհանքերում, Բիևրա գետի հատակում և Բաստիլի խրամներում։ Եվ միայն մի մարդ էր Բյուսիից որևէ լուր չկա հարցին անշեղորեն պատասխանում։ «Պարոն Կոմսը ողջ-առողջ է, գործով հաջողակ»։ Բայց երբ նրան հարցուփորձ էին անում, թե որտեղ է պարոն Կոմսը և ինչով է զբաղված, ապա պարզվում էր, որ նա այդ մասին ոչինչ չգիտե։ Այդ մարդը, որի գլխին անեցքների ու հանդիմանությունների հեղեղ էր թափվում իր հանգստացնող, բայց և չափազանց վերացական պատասխանի պատճառով, ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ Մետր Ռեմի Լոդուենը։ Նա օր ու գիշեր դադար չուներ, զբաղված էր ինչ-որ գործերով, հաճախ տարօրինակ կերպով ինչ-որ մտախոհությունների մեջ էր ընկնում, ժամանակ առ ժամանակ մեր ցերեկը, մեր գիշերը անհետանում էր ապարանքից և վերադառնում գայլի ախորժակով ու զվարթ կատակներով, որոնք մի կարճ պահ ծրում էին Բյուսիի տան վրա իջած մռայլ հուսահատության մշուշը։ Այդպիսի մի խորհրդավոր անհետացումից հետո տուն վերադառնալով, Օդուենը լսեց շքագավթից եկող ուրախ բացականչություններ և տեսավ, որ Բյուսին չի կարողանում ձիուց իջնել, որովհետև ծառաները աղմկոտ բազմությամբ շրջապատել էին նրան և տակ-տակ վիճարկում էին իրենց տիրոջ ձիու ասպանդակը բռնելու պատիվը։
«Դե, բավական է», ասում էր Բյուսին։ «Դուք ուրախ եք ինձ ողջ-առողջ տեսնելու համար, շնորհակալություն»։
«Դուք կասկածում եք, այդ իրոք ես եմ»։
«Դե ինչ կա որ, լավ նայեցեք, նույնիսկ շոշափեք, միայն թե արագ»։
«Դե լավ, իսկ այժմ օգնեցեք այս հարգարժան մարդուն իջնել ձիուց և չմոռանաք, որ ես նրան ավելի մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում, քան թագաժառանգի»։ Բյուսին պատճառներ ուներ այդպես մեծարելու իր հյուրին, որի վրա ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում։ Մերիդորյան ամրոցի տիրոջ համեստ շարժուձևը և նրա պառավ չալձին, որն առաջին իսկ հայացքից ըստ արժանվույն են գնահատել տոհմիկ նժույգներ խնամելու սովոր ծառաները, Նրանց այն միտքն էին ներշնչել, թե իրենց առջև տեսնում են ինչ-որ մի ասպանդակապահի, որ նոր ծերության քաշվել է խաղաղ մի գավառ, որտեղից ինչպես այն աշխարից նրան դուրս է բերել խենթավուն բյուսին։ Բայց լսելով իրենց տիրոջ պատվերը, բոլորն իսկույնևեթ խռնվեցին բարոնի շուրջը։ Լոդուենը այդ տեսարանը դիտում էր իրեն հատուկ թեթև հեգնանքով, սակայն բյուսի արտահայտիչ ու խիստ հայացքի ներքո այդ հեգնանքը իսկույն չքացավ նրա կենսախին դեմքից։
«Արագ, սենյակ տվեք մոնսինյորին», գոռաց բյուսին։ «Որը», միանգամից հարցրին 5-6 հոգի։
«Ամենալավը, իմ սեփականը»։ Եվ ինքը ձեռքն առաջարկեց պատկառելի ծերունուն, որպեսզի օգնի նրան բարձրանալու սանդուղքի աստիճաններով։ Անցմին բյուսին աշխատում էր ցույց տալ ավելի մեծ պատիվ, քան իրեն տրվել էր Մերիդորյան ամրոցում։ Բարոն դը Մերիդորը խոնարհաբար թույլ տվեց իրեն ամբողջովին ենթարկվելու այդ սիրալիր քաղաքավարությանը։ Այդպես մենք ակամա հանձնվում ենք որևէ երազանքի, որը մեզ իր թևին առած տանում հասցնում է երևակայության աշխարը, անուրջների ու գիշերների թակավորությունը։ Բարոնին մատուցեցին կոմսի ոսկեզոծ գավաթը, և բյուսին, ըստ հյուրընկալության կանոնների, ցանկացավ իր ձեռքով նրան գինի լցնել։
«Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, պարոն», ասաց ծերունին։
«Բայց մենք երբ պիտի գնանք այնտեղ, ուր պետք է լինենք»։
«Շուտով, սինյոր Օգյուստեն, շուտով կգնանք. Դուք մի անհանգստացեք. Այնտեղ երջանկություն է սպասում մեզ, ոչ միայն ձեզ, այլև ինձ»։
«Դուք ինչ եք ուզում դրանով ասել, և ինչու ինձ հետ շարունակ ինչ-որ անհասկանալի ակնարկներով եք բացատրվում»։
«Ես ուզում եմ ասել, սինյոր Օգյուստեն, այն, ինչ արդեն առաջ ձեզ ասել եմ նախախնամության կողմից ազնիվ հոգիներին ցույց տրվող ողորմածության մասին»։
«Մոտենում է պահը, երբ ես ձեր անունից կդիմեմ նախախնամությանը»։
Բարոնը զարմանքով նայեց բյուսիին, բայց վերջինս, ձեռքով հարգալից մի շարժում անելով, որը նշանակում էր «ես իսկույն կվերադառնամ», ժպիտը շուրթերին դուրս եկավ սենյակից։ Ինչպես և հավատացած էր, Լոդուենը դրան հետևում սպասում էր նրան։ Բյուսին բռնեց երիտասարդի թևը և տարավ իր առանձնասենյակը։
«Դե, ինչ կասեք, թանկագին Հիպոկրատ», հարցրեց։ «Ինչ նորություններ կան»։
«Որտեղ, մոնսինյոր»։
«Գրողը տանի, իհարկե Սենտ Անտուան փողոցում»։
«Մոնսինյոր, ես ենթադրում եմ, որ այնտեղ ձեզնով խիստ հետաքրքրվում են»։ «Բայց սա արդեն նորություն չէ»։
Բյուսին հառաչեց։
«Ինչը, ամուսինը չի վերադարձել»։ Հարցրեց նա։ «Վերադարձել է, բայց ապարդյուն. Այդ ամբողջ գործողության մեջ կա նաև մի հայր. հենց նա էլ ըստ երևույթին պիտի իր հետ բերի հանգույցի լուծումը, ինչպես ոման աստված, որը մի գեղեցիկ առավոտ երկնքից կիջնի մեքենայով. Եվ բոլորը սպասում են այդ բացակահոր, այդ աներևույթ աստծո հայտնությանը»։
«Լավ», ասաց բյուսին։
«Բայց դու որտեղից իմացար այդ ամենը»։ «Բանն այն է, մոնսինյոր», պատասխանեց Լոդուենը իր բարի ու պարզ ժպիտով, «որ մինչ դուք բացակայում էիք, իմ բժշկական պարտականությունները ժամանակավորապես վերածվել էին իսկական սինեկուրի, լավ վարձատրվող անաշխատ պաշտոնի, և ես որոշեցի իմ այդ ազատ ժամանակը օգտագործել ի նպաստ ձեզ»։
«Եվ ինչ արեցիր դու, պատմիր, սիրելի Ռեմի, ես լսում եմ»։
«Ահա թե ինչ արեցի. հենց որ դուք մեկնեցիք, ես իմ փողը, իմ գրքերն ու սուսերը տեղափոխեցի մի փոքրիկ սենյակ, որը վարձել եմ Սենտ Անտուան և Սենտ Կատրին փողոցների անկյունում գտնվող մի տան մեջ»։
«Լավ»։
«Այնտեղից ես կարող եմ դիտել ձեզ հայտնի ամբողջ տունը, նկուղային լուսամուտներից մինչև ծխնելույս»։
«Շատ լավ»։
Մտնելով իմ վարձած սենյակը, ես անմիջապես տեղավորվեցի պատուհանների մոտ։
«Հիանալի դիրք է»։
«Բայց պարզվեց, որ այդ հիանալի դիրքը այնուամենայնիվ մի շատ էական թերություն ունի»։
«Որն է»։
«Եթե ես տեսնում եմ, ուրեմն ինձ էլ կարող են տեսնել, կամ գոնե նկատել ստվերը մի անծանոթ մարդու, որը շարունակ նույն կետին է նայում»։ Այդպիսի մշտականությունը երկու կամ երեք օրից իմ նկատմամբ կասկած կհարուցեր, թե ես գող եմ, ինչ-որ մեկի սիրեկանն եմ, լրտես եմ կամ խելագար»։
«Միանգամայն հիմնավոր է, սիրելի Լոդուեն, և դու ինչպես դուրս եկար այդ վիճակից»։ Օ, ես հասկացա, պարոն Կոմս, որ անհրաժեշտ է դիմել որևէ բացառիկ միջոցի, և Աստված վկա…
Դե, խոսիր…
Աստված վկա, ես սիրահարվեցի…
Ինչ?
Ինչ? Զարմացած հարցրեց Բյուսին, ոչ մի կերպ չհասկանալով, թե Ռեմիի սերը ինչ կերպ կարող է օգտակար լինել իր գործին.
Սիրահարվեցի, ինչպես արդեն պատիվ ունեցա հաղորդելու ձեզ.
Սիրահարվեցի մինչև ականջներիս ծայրը, սիրահարվեցի խելահեղության աստիճան.
Հանդիսավոր կերպով զեկուցեց երիտասարդ բուժակը.
Ում սիրահարվեցիր?
Գերտրուդին.
Գերտրուդին?
Տիկին դե Մոնսորոյի սպասուհուն?
Իհարկե, Աստված իմ, Գերտրուդին, տիկին դե Մոնսորոյի սպասուհուն.
Իսկ ինչ էիք ուզում, Մոնսինյոր? Մենք ազնվականներ չենք, և մեր կոչումը թույլ չի տալիս սիրահարվել տիրուհիներին. Եղած չեղածը մի խեղճ փոքրիկ բուժակ եմ, որի ամբողջ բժշկական գործունեությունը սահմանափակված է ընդամենը մի պացիենտով. Նա էլ հույս ունեմ առաջիկայում շատ հազվադեպ է իմ օգնության կարիքը զգալու. Ես ստիպված եմ իմ փորձերը դնելու ստորին կարգի էակների վրա, ինչպես մեզ մոտ, Սորբոնում են ասում.
«Խեղճ Ռեմի», ասաց Բյուսին, «հավատա, ես բարձր եմ գնահատում քո նվիրվածությունը»։
«Է, Մոնսինյոր», պատասխանեց Լոդուենը, «ես ամենևին բողոքելու բան չունեմ. Գերտրուդը ուժեղ և երևելի աղջիկ է. Նա երկու մատնաչափ բարձր է ինձանից, և բռնելով ձեր խոնար ծառայի օձիքը, կարող է նրան բարձրացնել մեկնած ձեռքերով մի բան, որը վկայում է նրա շատ լավ զարգացած երկգլուխ մկանների ու դելտայաձև մկանի մասին. Դա ինձ հարգանք է ներշնչում նրա նկատմամբ, որը շոյում է նրան, և քանի որ ես միշտ զիջում եմ, մենք երբեք չենք կրվում. Բացի այդ, Գերտրուդ նոշտված է մի բացառիկ թանկ շնորքով ևս.
Ինչ շնորք է դա, իմ սիրելի Ռեմի?
Նա պատմելու մեծ վարպետ է.
Իրոք?
Այո. Այդպիսով ես նրանից իմանում եմ այն ամենը, ինչ կատարվում է նրա տիրուհու տանը. Դե, սրան ինչ կասեք? Ես կարծում եմ այդ տան գաղտնիքներին քաջատեղյակ մարդը ձեզ պետք կգա։
Լոդուեն, դու բարի հանճար ես, որին ինձ ուղարկել է դիպվածը, ավելի ճիշտ, նախախնամությունը. Ուրեմն Գերտրուդի հետ դու…
Աղջիկն ինձ ընտրել է, պատասխանեց Լոդուենը, օրորվելով կեցվածքամոլ սիրահարի նման։
Եվ քեզ այդ տան մեջ ընդունում են։
Երեք կեսգիշերին ես թաթերիս վրա ներս մտա ձեզ ծանոթ այն նշանավոր դռնից, որի վրա մի փոքրիկ լուսամուտ կա։
Եվ ինչպես է քեզ հաջողվել հասնելու այդպիսի երջանկության։
Խոստովանեմ, միանգամայն բնական ճանապարհով։
Դե պատմիր։
Ձեր մեկնելուց մեկ օր անց և այն փոքրիկ սենյակում բնակություն հաստատելու հաջորդ օրը ես արդեն սպասում էի, թե երբ է իմ անուրջների ապագա թագուհին դուրս գալու տնից։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ գնումներ կատարելու համար նա ամեն օր տնից դուրս է գալիս առավոտյան ժամը 8-ին և վերադառնում է 10-ին։ Ժամը 8:10 րոպեին նա երևաց, և ես անմիջապես իջնելով իմ աստղադիտարանից կտրեցի նրա ճանապարհը։
Եվ նա քեզ ճանաչեց։
Այն էլ ինչպես։ Նա ճչաց ամբողջ ձայնով և պուկ տվեց գլխակորույս։
Իսկ դու։
Դե ես ինչ, անհապաղ նետվեցի նրա հետևից, հասա նրան, թեև դժվար էր, քանի որ Գերտրուդը լավ է վազում, բայց ինքներդ գիտեք, շրջազգեստը բոլոր դեպքերում խանգարող բան է։
Հիսուս Քրիստոս, ասաց Գերտրուդը։
Սուրբ Կույս, բացականչեցի ես։ Այս բացականչությունս ինձ երաշխավորեց ամենալավ կողմերով։ Որևէ մեկ ուրիշը, սակավ աստվածավախ, իմ տեղը լիներ կգորար գրողը տանի կամ երդվում եմ Քրիստոսի մարմնով։
«Բուժակ»,
ասաց նա։ «Սքանչելի տիրուհի», պատասխանեցի ես։ Նա ժպտաց, բայց իսկույն էլ սթափվեց և գորոս տեսք ընդունեց։ «Դուք սխալվել եք, պարոն», ասաց նա։ «Ես ձեզ չեմ ճանաչում և երբեք չեմ տեսել»։
«Իսկ ես ձեզ տեսել եմ», առարկեցի ես։
«Ահա արդեն 3 օր է, ինչ ես ոչ ուտում եմ, ոչ խմում, միայն ձեր մասին եմ մտածում և ձեզնով ապրում։ Հենց այդ պատճառով էլ ես հիմա բնակվում եմ ոչ թե Բոտրեի փողոցում, այլ Սենտ Անտուանի և Սենտ Կատրինի խաչմերուկի անկյունում»։ Եվ իմ բնակարանը փոխել եմ զուտ նրա համար, որպեսզի նայեմ հիանամ ձեզնով, երբ դուք տուն եք մտնում կամ տնից դուրս գալիս. Եթե ես ձեզ նորից պետ կամ որևէ գեղեցիկ ազնվականի վերքերը փաթաթելու համար, դուք արդեն ստիպված կլինեք ինձ փնտրել ոչ թե հին, այլ նոր հասցեով.
«Կամաց», ասաց նա.
«Ահ, բռնվեցիք», նրան նեղը գցեցի ես. Ահա այդպես տեղի ունեցավ, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, վերականգնվեց մեր ծանոթությունը.
«Ուրեմն այսօրվա հաշվով դու…»
«Ես այնքան երջանիկ եմ, որքան միայն կարող է երջանիկ լինել սիրեկանը. Եվ այդ երջանկությունը, իհարկե, Գերտրուդից է. Ամեն ինչ հարաբերական է այս աշխարում, բայց ես ավելի քան երջանիկ եմ, ես երանության մեջ եմ, քանի որ հասել եմ նրան, ինչին, որ ձգտում էի հանուն ձեզ».
«Իսկ նա չի կասկածում»?
«Ոչ մի կասկած, ես բառ անգամ չեմ ասել ձեր մասին. Միթե խեղճ Ռեմիլո Դուենը կարող է ծանոթ լինել այնպիսի միազնվազարմ անձնավորության, ինչպիսին է Սինյոր Դեբյուսին»?
«Ոչ»։
Ես միայն մի անգամ շատ անտարբեր հարցրի նրան.
«Իսկ ինչպես է ձեր երիտասարդ պարոնը, արդեն ապակինվել է»?
«Ի՞նչ երիտասարդ պարոն»։
«Նա, այն կտրիճը, որին ես բժշկական օգնություն ցույց տվի ձեզ մոտ»։
«Նա ամենևին էլ իմ պարոնը չէ», պատասխանեց Գերտրուդը։
«Ա, բայց նա պարկած էր ձեր տան տիրուհու անկողնում, դրա համար էլ ես կասկածում էի»։
«Օ, ոչ, աստված իմ, ոչ», հառաչելով ասաց նա։ «Խեղճ երիտասարդ, նրան մենք չենք ճանաչում, ոչ մեր բարեկամն է, ոչ ազգականը. Այն պահից հետո մենք նրան ընդամենը մեկ անգամ ենք տեսել»։
«Ուրեմն դուք նույնիսկ նրա անունն էլ չգիտեք», հարցրի ես։
«Օ, նրա անունը գիտենք»։
«Բայց կարող է մոռացել եք»։
«Այդպիսի անունները չեն մոռացվում»։
«Ի՞նչ է նրա անունը»։
«Գուցե դուք առիթ եք ունեցել լսելու Սինյոր Դե Բյուսիի մասին»։
«Իհարկե», պատասխանեցի։ «Բյուսին, խիզախ Բյուսին»։
«Այ հենց նա է, որ կա»։
«Ուրեմն ձեր տիրուհին»։
«Իմ տիրուհին ամուսնացած է, պարոն»։
«Կարելի է ամուսնացած լինել, կարելի է հավատարիմ կին լինել և միաժամանակ մեկ-մեկ մտածել գեղեցիկ երիտասարդի մասին»։ «Եթե նույնիսկ դուք նրան տեսել եք, ընդամենը մեկ անգամ, մանավանդ եթե այդ գեղեցիկ երիտասարդը վիրավորված է եղել, կարեկցանք է ներշնչել և պարկած է եղել ձեր անկողնում»։
«Հենց այդպես է, որ կա», պատասխանեց Գերտրուդը։
«Եթե ճիշտը խոսենք, ես չէի ասի, թե իմ տիրուհին չի մտածում նրա մասին»։
Արյան բոսոր ալիքը հորձանք տվեց Բյուսիի դեմքին։
«Մենք նույնիսկ հիշում ենք նրան», ավելացրեց Գերտրուդը։
«Հիշում ենք ամեն անգամ, երբ մենակ ենք լինում»։
«Այդ ի՞նչ հրաշալի աղջիկ է, Գերտրուդը», բացականչեց կոմսը։
«Եվ ի՞նչ եք հիշում, ի՞նչ եք խոսում նրա մասին», հարցրի ես։
«Իմ տիրուհուն ես պատմում եմ Դե Բյուսիի զանազան խիզախ գործերից, իսկ դա դժվար չէ, քանի որ Փարիզում մի գլուխ հենց դրա մասին են խոսում, թե ինչպես մեկի հետ մենամարտեց, վիրավորեց նրան կամ ինքը վերք ստացավ. ես նույնիսկ իմ տիրուհուն մի մոդայիկ երգ եմ սովորեցրել նրա մասին»։
«Ա, ես գիտեմ այդ երգը», ասացի ես։
«Սա չի՞»։
«Ով է մեզանում կռվողն առաջին, իհարկե ասպետ Սինյոր Դե Բյուսին, ամենակաջը ու առաքինին, ձեզ դարձյալ կասեն Սինյոր Դե Բյուսին»։
«Այո, այո, հենց այդպես է», ուրախացավ Գերտրուդը։ «Եվ հիմա իմ տիրուհին միայն այդ երգն է երգում»։
Բյուսին սեղմեց երիտասարդ բժշկի ձեռքը, երջանկության մի անբացատրելի դող անցավ նրա երակներով։
«Միայն այդքանը», հարցրեց նա, քանի որ մարդ արարածը անկուշտ է իր ցանկությունների մեջ։
«Այդքանը, մոնսինյոր»։
«Օ, ես դեռ էլի ինչ-որ բաներ կկորզեմ նրանից»։ «Բայց սատանան տանի, հնարավոր չէ ամեն ինչ իմանալ մի օրվա մեջ, կամ ավելի ճիշտ մի գիշերվա մեջ»։